Bilboko aste nagusian berriro kafe antzokia egitarau potente batekin etorriko zaigu. Horretaz mintzatzeko Mikel Urbeltz daukagu, bertako programazio arduraduna. Eta zer moduz?
Arduradunetako bat, horrelako programazioarekin batek bakarrik ezin esko lagun, zenbait lagunen artean eman behar dira, horrelako programazioak.
Seguru, izan ere ikusita zelako neurria, zelako tamaino duen egitaragoak eta beste aspekto asko komentatuko ditugunak, ez da erreza izan behar horrelako talde mordoa eta talde horrelako talde handiak ekartzea. Esan dugun moduan, egitaragua osatuta dago, kartel potentea esango nukenik, eta nazioarteko talde ezagunak asteko edo nabarmentzeko danak aipatuko ditugu, baina esaterako eta lehenengo biztazo batekin The Black Lips, Lisa and the Lips, Mick Turner, Kurt Vile and the Violators, bueno, azteko, The Black Lips taldea, talde interesantea eta oso ezaguna, ez da?
Bai, talde ezaguna, Black Lips Atlantatik datoz, estatu batuetako hegoaldetik, Georgiatik. Beraien aurreko diskaina Ondarnez The Rainbow, ekoizle oso famatu ekin, barkatu hori azkena da, baina aurrekoan ja egin zuten Arabian Mountains, barkatu, naztu naiz, Arabian Mountains Mark Ronsonekin, eta azken hau berriz Ondarnez The Rainbow, Black Keys-eko Patrick Carney eta The Dapkins-eko Tommy Brennekekin. Euren azken diskoa aurkezten dabiltz, eta pop bizia eta rock alaia egiten dute, divertigarria, rock and roll doinu dantzagarriak eta Good But Not Evil eta ber 200 million thousand diskoekin eman ziren ezagutzera, eta gero Arabian Mountains horrek jarri zituen mailarik gorenean, talde oso zauna eta musika alaia egiten dutena, beraz guztiz dantzagarria. Asteazken horretan abuztuak 20an izango da, gaueko 11etan.
Entzungo eta, dugu pixka bat, jenteak entzuteko Bad Kids, ume gaiztuak. Eta Omega Istoak entzun da gero, Omega Istoak hor duop olako toke batekin nahiko abesti zikina izan arren, ikusten dugu beraiekin batera Mick Turner retoriko dela, ez da hau The Dirty Three taldeko gitarra jotzailea izan dako edo.
The Black Lipsekin Moonshakers. Ez, The Black Lipsekin Moonshakers da gaina aipatu dugu, esan dugunez hain justu, Mutilgaiztoak behar dituzte berute alako talde bat. Bost neskek osatzen duten taldea dugu, Bilbo eta Getxo artean osatutako taldea, duela hiru urte edo hasi ziren jotzen eta rock fresko bat egiten dute. 2012an bosta besti osatutako maketa grabatu zuten, garajeago ere bihurtu dira, baino euren esentzia hots bikoitzak, koroak eta gitarra riffak. Bertan Ingi Sasi abeslari, Leire Erasgro gitarra, teklatuak, Nagore Martínez gitarra, Nere Argalauza basuan eta Aiala Etxaburu baterian. Bost neska beraz, Mutil Gaizto zikin horiekin.
Egia da. Mick Turner berriz, Kurt Vile and the Violators ekin etorriko da, eta horiek izango dira, agustuaren 22an, beste itzordu interesante bat.
Bai, Kurt Vile and the Violators, estatu batuetako musikaria da, War on Drugs talde kide hoia, War on Drugs talde zauneko kide hoia, eta gaur egun bere bakarkako bidea egiten ari dena, bere musika Pavement, Bruce Springsteen, Neil Young, Tom Petty-ren ildotik doa. Hauxe bere bosgarren diska, azkenekoa bere bosgarren bakarkako diska dugu, Waking on a Pretty Days, eta egia esan kritiken aipu goratzen ari dira diska hau eta bere musika eta bere bilbidea. Egia esan oraintxe momentu oso onean dago Kurt Vile bere The Violators taldearekin.
Entzungo dugu Waking on a Pretty Day. Waking on a pretty day, Musikari fina bai Kurt Weill hau eta bueno entzun dugu Walking on a Pretty Day berarekin batera hori bai kasu honetan hau amerikarra bada berarekin batera datorrena australiarra Mick Turner.
Bai Mick Turner datorkigu bere talde Dirty Three talde ospetsu hartako gitarrista, gitarra, biolina eta bateria lotzen zuen talde hura eta ba bueno gaur egun ba bueno bere Mick Turner izeneko lanketarekin edo proiektuarekin dabil bere izena erabiltzen du eta bueno 2010ean Ocean Songs adibidez bere lana Ocean Songs izeneko lana Australiako 100 album onenen artean sartu zen beraz ba bueno Australian izen handi bat eta munduan ere noski Australiako musika munduan zehar zabaltzen.
Eta bestalde, Lisa and the Lips, Lisa ezaguna da, Lisa Kekaula, The Bell Rise taldeko abeslaria, berriro gure dator, oraingo honetan, The Lips taldearekin, ezta?
Bai, ostegun ez dator, oita batean, eta Lisa and the Lips erakutsiz, ba, bueno, Bell Rise eta gero ere egin daitekela musikarik, eta musika indartxurik noski nola ez, Lisak berak ematen duena, Lisa Kekaulak bere ahotsarekin ematen duena, soula izango dugu, eta berriz ere gau bero bat, beste gau bero bat kafe antzokian Lisarekin, Lisa Kekaularekin ba bueno Stop the DJ bezalako abesti karagarri batean ikusi daitekeen bezala adibidez eta bueno, talde bikain bat duela gainera atzean, berarekin
eta beraiekin batera getxotik Los Brazos taldea, talde interesgarria ikusi ahal izan genuen Muga Tabernaren 30. Urte hurren horretan pare bat kantu bakarrik jo zituzten, baina bueno, nik behintzat entzuteko aukera izan dut bere diskoa eta oso interesantea, oso hirukote interesantea.
Bai, oso hirukote interesantea eta oso indartsua batzuek dioten erabeza erotik joi dutenen indarra edo dutela eta bere izena Govern Mull taldearen Broke Down on the Brazos abesti zaunetik hartu dute. Ba bueno, hegoaldeko rockaren zaporea, beraz, eta bueno, Guillermo Gutierrez edo William gitarra jotzaile eta bezlaria, taldeko buru eta Txemi Gandara basuak, Alberto Chamorro kokik osatzen dute. Beraz, rock indartsua, hegoaldeko doinuak eta noski hegoaldeko doinuak gau osoan zehar, bai Lisa and the Lipsekin eta bai Los Brazosekin.
Talde indiak izango ditugu Leon Benavente eta Yellow Big Machine abuztuaren 19an aperez banago.
Bai, abuztuaren 19an asteartearekin ba bueno, Leon Benavente izenaren atzean daude Nacho Vegas kantariaren musikariak eta ba bueno, divertimendu moduan edo hasi ziren taldearekin ba bueno, ez zuten pentsatzen ba bueno, gauza nolabait serio bat edo aurrera aterako zuten egolako proiektu sendo bat, baino hasi ziren eta egia esan rock eszena berrian talde garrantzitsuenetako bat bilakatu dira Todos contra Todos azken diskoa eta bertan aurkitzen ditugu Ser Brigada, Animo Valiente 2013ko disko honenaren hainbat zerrendatan, lehenengo postuetan eta bueno, popa eta musika indartsua letretan ere gainea ba bueno, egiten dute kritika soziala, en zuzen bere tituluek ere adierazten dute Las Hienas edo Estado Provisional, modukoak esaten direnean tituluan ba zertaz ari diren edo adibidez Mendebaldeko dekadentziari buruzko Las Ruinas izenekoa edo erregei buruz, El Rey Ricardo.
Bueno, ba, entzungo dugu ideia bat egiteko. Animo Valiente, León Benavente den bideo eta guzti dago kafein txekeren.
Extinguido, que pareces aturdido. Cuando estás con mucha gente, ánimo.
Eta eurekin batera Yellow Big Machine, Bilboko taldea dugu, ezta?
Bai, Here Comes the Big Fun, bere lan berriarekin datozkigu. Eta hortxe dauzkagu Sergio Gil, Parada, Basuan, Álvaro Luna, gitarran, Roberto Villar, baterian eta Pablo Moreno gitarran, hau dira lau musikariak. 2009an I'm Searching for Friends, lehen da biziko lana argitaratu zuten, eta rock independentea jorratzen dute noise rock eta indie pop estiloen artean.
Agustuaren 23an berriz Guadalupe Plata Andaluziatik bigarrenez okorrez banago etorriko den talde bat The Weapons bertoko taldearekin lagunduta, ezta?
Bai, ba bueno, Guadalupe Platari buruz hitz egiten dugunean sariak eta kritikarik onenak aipatu behar dira. Musika modernoko talde honenari saria, jo kritikok eman da, urteko disko independenterik onena Impala saria, edo disko eta kontzertu honenari Ruta 66 aldizkariak emandakoa. Guadalupe Plata Andaluziako taldeak, ba bueno, bere izen bereko diskoa da karbesapean, bere psikobili, blues eta rock zikin edo ilunarekin, Captain Beefheart edo Hound Dog Taylor talde klasikoen soinuak berriz ere ekarriz, berriz ere berrituz, eta ba bueno, 13 kanta bildu dituzte eta beraz talde oraintxe jende askok entzun nahi duen taldea dugu Guadalupe Plata.
Eurekin bertoko rockabilly aurpegi ezagunez osatutako The Weapons, ezta?
Bai, taldekiden artean Los Temblores, The Boogie Punkers eta Jukebox Racket moduko taldeetan aritutako lagunak ditugu. The Weapons taldea irukote moduan, ahotsa, gitarra, kontrabasu, bateria, erdian jotzen, eta bueno, gaur egun laukote bilakatu da, bigarren gitarra jotzaile baten sarrerarekin, baino lehenik irukote zen hori. The Dictators, Riff Trackers, Zodiacs, El Inquilino Comunista edo Sonic Trash moduko taldeekin aritu dira, eta 2014 amaitzean maiatzean markatu Rockin lehiaketaren irabazleak izan dira. Beraz, rockabilly, psikobilly, blues, rock, baita ere, hegoaldean, noski, rockaren hegoaldean.
Eta, bueno, doinu ilun eta erdi psikobilly hoietatik metaleroago eta arabeintzat metala ez dakite osorik esan daiteken, baina Horn of the Rhino eta The Wizards Augustuaren 16an hori izango dira alderdi hori jorratzen, ezta?
Bai, jaietako hasieran hor larun batean eta doainik kontzertu hau doainik izango da. Horn of the Rhino talde bilbotarra disko berria aurkezten izango dugu Summoning Deliverance izenburarekin. Republika Txekiarreko zigilu batekin, Dumentia Recordsekin argitaratu dute, eta ba bueno, bere lehenengo emanaldi izango da, disko berriaren biraren hasiera, eta ba bueno, doom metal, stoner moduko estiloak edo doinuak edo jotzen dituzte, tematika apokaliptikoak erabiliz. Laugarren diska dugu, oraintxe argitaratzen dutena, eta 2010an hasi zen Horn of the Rhino beren lehenengo diska Weight of Coronation izan zelarik. Beraiekin batera The Wizards talde bilbotar gaztea dugu, metal doinuak ere izango ditugu, baino 70 markadako metal doinuak islatzen dituzte The Wizards taldean, eta garai haietako metalak zuen punk ikutxuarekin ere, beraz indarrez beteriko abestiak, freskoak eta rock eskena indartxu beteko duten taldeak, bai The Wizards eta bai Horn of the Rhino.
Beraz, talde indiak, psikobiliak, metaleroagoak, eta amaitzeko aipatu behar punk doinuak jorratzen duen kontzertua, beste, doako beste kontzertua, ezta?
Bai, doako beste kontzertua izango dugu, astelenean, abuztuak 18, eta hortan ere bi talde izango ditugu. Bizkaiko punk eskenan nabarmentzen ari den talde bat, Radio Krimen, punk musika oinarri hartuta eta kaleko historiak kontatzen dituztenak, malenkoniatxu bueno, toke batekin, Ratzinger, Pangerrilla eta Eskorbuto bezalako taldetan jotzen urte asko daramaten lagunek osatu dute taldea, Radio Krimen, beraien buru Charlie Usher, abeslari, La Casa Usher, eko kantaria, eta, ba bueno, Bilboko punk eta after punk giroetan, ba bueno, izen oso ezaguna. Disko berriko zenbait abestiren aurrerapena izango da kontzertua, beraiek diren emango dutena oltzaren gainean. Beraiekin batera 2009an Bilbon sortutako Ratzinger talde zauna, anarko pielete soziosistema edo servizio taldetan aritutako musikariek osatzen dute, punk estiloa hardcore doinuekin eta baino beti ere rock and roll oinarri bateaz.
Bai, ezagunak Ratzinger, eslari Podri eta beste batzuk, ba, Bilboko esango nukenik punk eszenako, bueno, ba, ja klasiko bihurtutako batzuk. Hor egongo direnak.
Bai.
Eta horraino, agenda musikala behintzat kafe antzokiari dagokionez. Gogoratu behar dugu ere algaran, kontzertu gehiago egongo direla.
Bai.
Beste momentu batean ere zabalago hitz egingo dugu horretaz, baina aipatu edo aurreratzearren interesanteak izango diren batzuk hortxe Najaguneko txosnen. The Toasters, Akats, Los Mambo Jambo, The Excitements, Sesk Freisas, Katalana, Angel Balde Euskaldunarekin batera, Joseba Irasoki, Last Fair Deal, Kapsula, Niña Coyote eta Chico Tornado, Willis Ramon, Cobra, Jose Reply, DJ Makala, Porco Bravo, Nuevo Catecismo Católico. Beraz, musikari dagokienez, kontzertuei dagokienez, zuzenekoei dagokienez, gitarau ofizalean daudenak gora bera, eta bueno, ba, kontzertu beste konpartzetan eta egongo diren hoiez beste, zer ikusi, zer entzun, desente.
Desente, bai. Desente eta kalidadekoa, gaina.
Ez dakit nik inoiz egondan hainbeste behintzat inguronetan hainbesteko eskaintza. Beraz, etorri Bilbora.
Aukera zabala. Aukera zabala eta gusto guztietarako eta musika estilo guztietarako.
Aipatu behar dugu ere, kafe antzokia nola ez, aste nagusian zabalik egongo dara.
Bai, noski zabalik egongo da, kontzertuetaz aparte, kontzertuetaz gain, egunez ere zabalik, bazkariak izango dira, ostalaritza zerbitzua zabalik egongo da, menu bereziekin gainera jaiei dagokien moduan, jaietan gaudenez, ba, menu bereziak ere izango dira, eta eta gero kontzertuen ostean ere, ba, gau giroa izango da, DJ-ekin, eta bai, betiko moduan, ba, bueno, jaiak dira, noski, eta kafe antzokian ere jaiak dira.
Beraz, eguna pasatzera, bazatozte Bilbora, bakizue, bazkaldu dezakezu kafe antzokian, eta gero, kontzerturen bat ikusi edo, gaua pasatzea ere, zeuen esku.
Hori da, gauza bakarra, bai, lehenengo igandean, jaietan, jaiak hasi amaseian, ba, amazazpian, amazazpi igande, egun horretan bai itxita dugu kafe antzokian. Baina beste guztietan zabalik eta jaigiroan.
Ba, Mikel Urbetz, eskerrik asko honen berri gurekin emateagatik eta aste nagusian ikusiko gara.
Bertan egongo gara, bai. Eskerrik asko zuei.
Gero arte.
Back it, already, back it, right.